Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици за най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте на вас и на вашите зрители. Слушатели.
Слушатели.
Да. Благодаря ви за
колекцията. Дано да имаме и зрители в близко време. И така, госпожо Петрова, днес в Народното събрание, като че ли доста голямо внимание беше отделено, особено в частта Блицконтрол, на Македония. Македония да. Като ситуация, като развитие на кризата и като релация с България. Да чуем вашата позиция.
Обсъждането на темата за Македония, политическата и стабилност и устояването правата на българите, живеещи в нея, според мен малко закъсня. Като представител на исторически обвързана с Македония организация ВМРО, мога категорично да заявя, че само ние алармирахме и че там ситуацията е критична и България трябва да има ясна позиция на тази ситуация. През годините назад в Македония се наблюдаваше един стремеж за изграждане на уникална по своя род идентичност. Това отдалечи по някакъв начин на нашата западна съседка от рамките на демократична обединена Европа. Наистина днес в Народното събрание имаше много интересни дискусии във връзка с това какво се случва в Македония. И от трибуната на Народното събрание председателя на ВМРО господин Каракачанов изчете декларация от името на Патриотичен фронт, като ние с нашите колеги настояваме за 5 спешни действия от страна на България. Това са много по-активна и взискателна политика по отношение на европейското бъдеще на страните на Запад от нас, изработване на стратегия за българските общности в чужбина, по принцип навсякъде, където има българи. България трябва да изрази подкрепата си за гражданската енергия в Скопие. България трябва да продължи да настоява за договор, знаете, който много години се говори за него, за добросъседство с Македония, да бъде представен ясен план за действие в случай на бежански проблеми, защото и това не е изключено.
Да.
Свикването на извънредното заседание на съвета по сигурност към Министерски съвет е, може би, най-сериозната заявка на България до сега, че все пак е съпричастна към протест, които текат в Македония, но по традиция държавата ни реагира малко със закъснение. Страната ни така и не намери сили през годините на своето еврочленство да покаже готовност да подаде ръка на Македония и да насочи към ценностите на Европейския съюз. Аз малко съм разочарована, че в позицията на съвета по сигурност така и не бе включен ангажимента на България към българите и по гражданство, и по самосъзнание, и живеещите там. Може би беше редно след един на практика терористичен акт, каквото беше насилието в Куманово,
да.
Правителството да декларира подкрепата към нашите сънародници и готовност да гарантира тяхната сигурност. България все още не се е научила как да бъде отговорна към българите, независимо къде живеете. Ние от ВМРО винаги сме казвали, че един българин да има там, ние трябва да се грижиме за него.
Да.
Затова се надявам, че гражданската така активизация в Македония ще върви по пътя на градивност, на диалог, на търсене на полезни за населението решения, а не с цената на човешки живот, не дай Боже. Както у нас, така и там политиците трябва да осъзнаят ролята си на пазители на стабилността, на съгласието, на мира. Може би не трябва да се стремят към самоцелно упражняване на власт, а наистина да има мир и разбирателство.
Да.
Независимо от етническата, религиозната, идеологическата обвързаност, всички граждани на Македония имат равни права и те трябва да бъдат спазвани. Българите там са подложени на антидемократично потискане и това трябва да се преустанови. Тук е ролята на нашата държава да изисква, но и да настояваме за изготвяне на този договор за добросъседство. Толкова дълго се говори за този договор и наистина аз мисля, че трябва да се подпише такъв договор, за да се гарантира достоинството на нашите сънародници, които живеят там и разбира се тяхната сигурност. В този аспект мисля, че наистина днеска беше един много ползотворен ден в Народното събрание, защото наистина задълбочено ще говори по тази тема.
Сега, публична тайна е, че имаме проблеми в отношенията двете съседни държави, Македония и България. Сега основно протестите върват по линията оставка на сегашното правителство. Вие имате ли наблюдения, ако наистина падне това правителство и дойде на власт Съюза на социал-демократите в Македония, че нещо ще се промени в отношенията с България и изобщо коя от двете партии има по-добри отношения към България?
Вижте, за нас е важно всички процеси, които се случват в тази страна, да бъдат мирни, демократични, да води диалога, да води толерантността и разума. Така че за нас няма значение. Ние не можем да кажем кой ще управлява в една съседна страна.
Естествено, аз ви питам с годините, имаме ли впечатление, отношението към България променя ли се, когато се сменя властта в Македония?
Ами до сега не се е променяло.
Да,
напротив,
да.
Знаете, че винаги и фалшифицира историята. Знаете колко много проблеми е. Дали е българин Кирил Методий, за Гоце Делчев. Просто знаете колко много проблеми се създават в исторически план с наследството, което има България в тези
зими. Доста сценарии се описват за ситуацията в Македония, кой стои зад сегашните протести. Доста сценарии се разкриха или по-скоро се описаха за събитията в Куманово. Вие знаете ли поне кой стои зад тези събития и в протестиращите градове, и в Куманово? Кой има полза от разбутването на ситуацията в Македония? И не ви ли напомня за едни други държави преди няколко години, така наречените арабски пролети, пък и до някъде на ситуацията в нас от 2013 година?
Трябва да ви кажа, че съм безкрайно обезпокоена, защото, както казват хората, това се случва на 60 км от България и не може да не бъдем притеснени от всичко това, което става в тази съседна нам страна. Но в общи линии те нещата са така долу-горе известни. Лошото е, че много малко се говори по този въпрос. Знаете политиката, която се води от страна на Сърбия, знаете политическата ситуация в Македония от години и пропагандите, които се водят. Така че има различни становища, говори се за различни провокации. Нямам конкретна така моя позиция все още, защото знаете, докато не мине известно време да се направят анализите, не може точно конкретно да се каже коя е причината, дали наистина това са провокации, дали това са от правителството, за да се отвлече внимание, но наистина има такива така сигнали, които водят в тази посока.
По външните прояви много прилича ситуацията в Македония сега с тази в арабските страни при арабската пролет, с Украина от преди 2 години, с нашите протести тук от 2013 година. И затова ви питам, имате ли представа, да задавате ли си въпроса, кой стои за тези протести, за тези действия сега в Македония?
Това е моето становище, което аз мога да кажа, че за съжаление има различни нагласи, има различни мнения, но аз не бих могла, не съм историк, знаете.
Не е необходимо да сте историк. Необходимо е да следите сега международните геополитически прояви и интересите на определени кръгове зад тях.
Следя ги наистина с голям интерес, но в интерес на истината не бих искала да насочвам така вниманието в определена потока, защото може да не съм абсолютно права.
Да. Как смятате, че ще се развият събитията? Вие, вашата партия, имате особено близко отношение по тези въпроси, затова си позволявам по-дълъг да е разговора ми с вас по тази тема.
Да,
как ще се развият?
Вие знаете, че ние имаме голямо присъствие в Македония.
Да.
Голяма част от хората, които са там, сме лично ангажирани и поддържаме връзка с тях, да. Интересуваме се, искаме да знаеме какво се случва и как се случва в тази страна. Така че абсолютно правилно ми задавате този въпрос. И това, което ние правиме и алармирахме, както казах малко по-рано, първи в България за тази ситуация, наистина беше изключително обезпокоителна, защото хората бяха стресирани, те споделяха своите опасения и съответно търсеха някъде някаква подкрепа, искаха по някакъв начин да се разгласи, да се знае и в Европа, и в Европейския съюз. Така че те търсиха начини да може да се получи една по-голяма обществена информираност, да. И обществото наистина да знае истината.
Така?
Но, за съжаление, както виждате, истината все още не може да се каже точно каква е.
А как ще се развият събитията? Ще падне ли правителството на
сегашния премиер Груевски? Мнение, да? Това, както знаете, за 17 май има насрочен голям митинг и аз мисля, че може и да има
смяна на правителството,
защото, както знаете, тук в тези два дена се направи промяна на състава на правителството, но мисля, че хората няма да бъдат удовлетворени от тази смяна, която се направи. Да. Този всъщност протест, който очакваме на 17 май, ще покаже много неща.
Да. И още нещо. Има ли опасност от бежанска вълна от Македония към нас, според вас?
Има. Да. Така? Поред мен има голяма опасност от бежанска вълна и ние трябва да бъдем готови. Дори вчера министъра на вътрешните работи сподели след съвета в Министерски съвет, че има такива заплахи и ние трябва да бъдем готови за поемане на една много сериозна бежанска вълна от Македония, ако не дай си Бог. Учат определени ситуации там.
Да.
Но, така да премине. Дано Господ да ни пази, защото наистина нещата са много близо.
Абе, ако се останеме само на Господ, нали знаете, че нищо добро не ни чака. Трябва сами да си решим въпросите и да си взимаме мерките.
Ами, борба трябва и разум.
Абсолютно. Да преминем нататък. 43-я български парламент има сериозни предизвикателства пред сегашната си сесия. И ги изреждам. Да се постигне консенсус по горещите теми в обществото. Промяната в Конституцията, съдебната, здравната, образователната, пенсионната реформа, законите за сигурността, изборния кодекс. Има два типа отношения. Едните са между вас вътре в коалицията и другите са с опозицията. Смятате ли, ето, например, изборния кодекс, вие настоявате да се променя, ГЕРБ са на мнение и реформаторския блок, че трябва да се отива със сегашния закон на местните избори. Смятате ли, че консенсуса може да бъде постигнат веднъж на ниво четирите партии, които подкрепят кабинета, и втори път между болшинството в Народното събрание и опозицията?
Трябва да ви кажа, с течение на време наистина ние постигаме един доста добър диалог. Отначало не вървяха толкова добре нещата, но някак се свикнахме да си говориме, може би се опознахме, започнахме да комуникираме много по-добре, така че връзката и комуникацията вече между колегите е много по-добра и аз мисля, че проблемите, които поставяме, бихме могли добре да ги решаваме. Обсъждаме на определени нива на комисии и извънредни комисии, така че имаме една много добра възможност да комуникираме вече и да работиме в така предначертаните програми, които ние сме поели като народни представители пред нашите избиратели. Но за мен, като участник в Комисията по здравеопазване, мисля, че на първо място е за мен тази комисия, защото тук трябва да се гарантира качеството и ефективността на здравето на хората. Ресорният министър доктор Петър Москов тръгна смело по този път и се надявам неговата реформа да бъде в синхрон с нуждите на българските граждани. Факт е, че години наред в сферата са изтичали, както знаете, медиите непрекъснато се говори този факт. Много средства, които трябва да бъдат използвани единствено за опазване на здравето и живота на пациентите. От една страна сме чували и сме виждали много коментари и предавания за безобразията, които са си извършили здравната каса, злоупотреби с клинични пътеки, знаете, както и отпускането на лекарства, лобистки такива неприятни
прояви,
които се случват непрекъснато.
Да.
От друга страна стоят престъпните решения. Знаете, много пъти съм говорила за телкомисиите.
Да.
Вярвам, че възможност за преструктуриране в тази сфера има, но трябва воля, единодействие, трябва, разбира се, и време, за да се реализират всички тези цели, защото на нас ни е нужна модерна здравна система, която да лекува, а не просто да усвоява някакви средства. Защото ние се нагледахме на усвояване на средства. От 5 години се увеличават 2 пъти средствата, които се отпускат за здравеопазването, и както виждате, качество в здравеопазването няма. Така че това, което като цел си е поставил и министър на здравеопазването, и ние като представители в Комисията по здравеопазване, наистина да има качество вече на здравната грижа. И дори в момента съм излязла от комисия, гледаме закон за здравното осигуряване,
да
което е
няма да ви губа много време,
важен
проект. Но тук е момента да ви попитам, защо така се случва, уж стартира 25 години, се стартира прословутата здравна реформа, до ден днешен няма доволни от здравеопазването в България. Извинете, не са доволни
няма нищо.
Пациентите, не са доволни лекарите, не са доволни всички медицински кадри. Въобще само недоволство от здравеопазването. Защо се случва така?
Ами, според мен се случва така, защото просто реформите, които бяха правени до сега, бяха обърнати в една друга посока. Не може едно лечебно заведение да бъде търговско дружество. Значи те превърнаха лекарите в търговци.
Така да ще промените ли?
И де факто това е голямата грешка. Един човек, когато отива да се лекува, той
така
не трябва да бъде гледан като движещ се портфел.
Точно
той трябва
така
да бъде приет като човек, който има нужда от помощ, който
така
има нужда от лечение, който има нужда от консултация.
Това добре, ще го промените ли това, те не са търговски дружества болниците?
Вървиме в тази посока. Аз съм поставил въпрос на министър Москов и доколкото разбирам, те имат определена така тяхна позиция, но сега на първо време ни е закон за здравното осигуряване и след това вече
после тези пакети,
неща, които са ни много важни.
Тези пакети, които предлага в реформата си доктор Москов, категорично съпротива се среща срещу тях.
Да, права сте. Ние направихме една промяна в закон за здравното осигуряване, където задължаваме министъра на здравеопазването с наредба да обяви заболяванията, които ще влизат в основния пакет и които ще влизат в допълнителния пакет. Значи, по принцип, в спешния пакет няма абсолютно никакъв проблем, защото там долу-горе вече нещата са ясни. По един така европейски добър модел ще има разпределение на червен, жълт и зелен код за спешната помощ.
Така.
И другото, което е, аз на няколко пъти задавам въпрос на министъра. Какво значи спешен случай? Ако един човек на 35 години има температура 39 градуса, не е толкова спешен, но ако едно бебенце на 6 месеца има температура 39, това е вече спешен случай. Така че от тук трябва да се даде едно определение на това какво е спешен случай. Така че много задълбочено работиме в тази посока. Но що се касае за основния пакет, там ще влизат всички заболявания, социално значими, които ще се лекуват с средства от Националната здравноосигурителна каса. За допълнителния пакет, може би, не знам, това ще го гласуваме, може да се наложи и допълнително финансиране.
Да.
Така че все още не са изяснени тези неща. Хората много се вълнуват. Аз където и да отида
естествено, на срещата
с наши избиратели, те непрекъснато ни питат.
Точно така.
Няма никаква яснота. Затова ние внесахме това изменение в закон за здравното осигуряване, да има наредба, с която министъра да разписва всички заболявания, за да знаят хората какви права имат, какви задължения. И това нещо трябва да става всяка година до 31.10, за да имат те възможност да се запознаят за следващата година в кой пакет, какви заболявания всеки ще има достъп до здравна помощ и здравна грижа.
И още един проблем. Това сливане на болниците. Сега по чиста случайност имам отношение към една от болниците, в карето около Александровска болница. Болницата Свети Иван Рилски. Това е болница много модерна, с много амбициозен колектив. Болница, която общо взето печели. Ще я след
да,
с Александров...
Тя е една от печелищите болници. Така. Знам, даже в момента има 3 милиона и половина
резерв. Така. Просто... Тази болница ще я следят с Александровска, която е една от най-задлъжнелите болници. И печалбите на Иван Рилски ще пропаднат. Кой има полза от това сливане на болниците? Сега, нали знаете, че е илюзия да се смята, че администрацията ще се намали? Нищо подобно. Просто ще стане една администрация с повече служители, само че ще се водят на щатна Александровска болница.
Така, ако искате моето лично мнение. Аз трябва да ви кажа, че така доста добре се запознах с случая на тази болница. Лично разговарях и с нейния бивш директор.
Дечо Дечев.
Така или иначе, ние утре ще изслушваме министъра на здравеопазването в Комисията по здравеопазване, за да чуем неговото мнение. Какво го е накарало той да направи това, какви са неговите мотиви. Може би тази болница трябва да се използва като модел за работа в другите болници, но явно нещо си е случило.
Да.
Аз бих коментирала всички положителни, отрицателни неща, защото наистина за мен също това е един добър модел, който трябва да се следва. Първо, там здравните работници са много добре заплатени. Второ, условията са много добри. Когато има една такава активност, хората да се борят за своя професионализъм, своите заплати, за добри условия на труд, защото много добре знаете, примерно, какви са условията на работа в Пирогов.
Да.
А какви са условията в Иван Рилски?
Да, така е.
Това нещо е постигнато с много труд, с много...
Абсолютно, и много амбиция.
Амбиция, да. Точно така. С много визия, която в годините напред ти можеш да развиваш тази дейност. Така че за мен е много важно. Подкрепям всичко това, което е направил този екип и заставам зад него, но искам да чуя и мнението на министър Москов, за да видя какво го е мотивирало да стигне до това решение. Но не само това. Значи тук се говори за сливане на центрове по психично здраве, за сливане на онкодиспансери, за сливане на кожно-венерически...
Да. 9 болници.
От жалби, от сигнали, от протести. Така че ще видим, утре ще бъде много важно ден, в който ще изслушвам министъра, ще имаме и блиц контрол, така че и аз ще задам моите въпроси, защото от тук пък излезе и един много голям проблем. Ако ме разрешите само да го споделя с вашите слушатели, до края на април месец трябваше да влезе в аптечната мрежа Ривотрила, който беше спрян преди няколко месеца, и хората, голяма част, около 100 000 души българи останаха без лечение.
Така.
Хора с епилепсия. На няколко пъти повдигахме въпроса. До 30 април трябваше да влезе заместителя на Ривотрила. За съжаление, фирмата, която трябваше да го вкара този Ривотрил, според мен си правят някаква шега с българските граждани, които са принудени да обикалят всички съседни страни и да закупуват това лекарство.
Да.
Министерство на здравеопазването не може да принуди този господин, който е спечелил търга, да бъде вносител единствен за страната, да го пусне на пазара.
Да. Аз ви благодаря.
Ето до там сме стигнали.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар.
Благодаря ви.
Пожелавам ви ползотворна работа днес.
Мерси и на вас, лека.
Благодаря.
Работа.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.